désolé quand tu me parles.
Désolé.
C'est un enfil d'attente.
Désolé.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, δεν είμαι όμως μόνη μου, θα είμαστε παρεούλα όλοι μαζί. Και η Μαρία Σφυρόερα, φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κεύης στον ήχο, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επιλογή της μουσικής, όλοι αυτοί λοιπόν μαζί σας θα κάτσουμε μέχρι τις 11. Τρίτη σήμερα, για κάποιο λόγο νιώθω ότι είναι Πέμπτη Παρασκευή. Θα μου πείτε, έχω πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Δεν είναι αυτό, νομίζω ότι οι μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής είχαν μία ένταση, όπως και να το βίωνε κανείς, που σε κουράζει, αλλά βγαίνεις από αυτήν και δεν βγαίνεις να μια εβδομάδα ξεκίνησε. Βγαίνεις και έχεις σκεφτεί πολύ, έχεις μιλήσει πολύ. Είναι όπως και να το κάνει κανείς, κάτι πολύ έντονο, και νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Χθες κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, το κατάλαβα και από τα μηνύματά σας, με έναν σπουδαίο καθηγητή, και προσπαθήσαμε όχι να αποκωδικοποιήσουμε το αποτέλεσμα, κυρίως το βλέμμα μας ήταν στραμμένο στην επόμενη μέρα. Σήμερα όμως, επειδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, και επειδή θα ακούσουμε πάρα πολλές συζητήσεις και ενδιαφέρουσες, ελπίζω, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται πάντα πριν την κάλπη, παραγωγικές συζητήσεις, συζητήσεις που διαφωτίζουν τους πολίτες, είπαμε να το πάμε λίγο αλλιώς, όπως συνηθίζουμε. Βιβλία, πολιτισμός, ντοκιμαντέρ, έτσι πράγματα που μας κάνουν, ρε παιδί μου, να πάρουμε την ανάσα μας. Όποιος είναι στα social media, στο TikTok, αυτό το τραγούδι το έχει συγχαθεί, διότι έχει γίνει απόλυτα viral και συνοδεύει τα μισά βίντεο του TikTok. Αυτό το βίντεο, αυτό το τραγούδι. Και επειδή εγώ είμαι TikTok πληκτή, δεν έχω, απλά παρακολουθώ τους άλλους, δεν κάνω, το έχω, με έχει κουράσει. Αλλά εσάς σας αρέσει, οπότε ας το ακούσουμε. Λοιπόν, τώρα μου το είπε ο Γιώργος Σκεύης, αλλά επειδή, Γιώργο μου, σου είπα, είμαι TikTok πληκτή και η Taylor Swift έχει περίοπτη θέση στο TikTok, διότι την αγαπάνε τα μικρά κοριτσάκια, κυρίως μην την, δεν αμφισβητώ το καλλιτεχνικό της, μην πω μεγάλο, τέλος πάντων, την παρουσία την καλλιτεχνική. Λοιπόν, έκανε κάτι που πραγματικά δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είναι επαγγελματίας. Δεν φτάνει στην κορυφή έτσι. Να ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι γονείς κάνουν οικονομίες ένα χρόνο για να αγοράσουν εισιτήρια στις κόρες τους και στα παιδιά τους, στα 14χρονα, 15χρονα, και τα συνοδεύουν για να πάνε να δουν μια συναυλία της Taylor Swift. Και εδώ τώρα θα με ρωτήσετε, η Taylor Swift, για όσους τέλος πάντων δεν ξέρουν, είναι αυτή που ακούμε. Θα μου πείτε, καλά, γιατί πρέπει να κάνουν οικονομίες για μια συναυλία, γιατί τα εισιτήρια, αγαπημένοι μου, όχι σε τρομερές θέσεις. Τα εισιτήρια είναι της τάξης των 1.000, 2.000, 3.000. Δεν θα σας πω για τα εξαιρετικά εισιτήρια που είναι 22.000-25.000 δολάρια. Οπότε λοιπόν η Taylor Swift πώς το τίμησε όλο αυτό, τίμησε όσους είχαν πάει να τη δουν. Είχε κάτι, είχε, σε ποια τώρα πολιτεία ήταν, Γιώργο μου, δεν το θυμάμαι, αλλά είχε προβλήματα, είχε τρομερές βροχές και καταιγίδες, δεν ήταν απλή βροχή. Και αντί να ακυρώσει τη συναυλία, όπως έκαναν οι περισσότεροι καλλιτέχνες εκείνο το τριήμερο, τώρα αυτό που μας πέρασε, έδωσε μία τετράωρη, ένα τετράωρο σοου συγκλονιστικό, μέσα στη βροχή. Δηλαδή η βροχή έγινε μέρος του σοου. Και τώρα την επενούν για όλο αυτό. Μετά εγώ σκέφτομαι ότι κάποιοι εισιτήρια κάνουν 25.000 και λέω, εντάξει, ήταν το λιγότερο. Και εγώ θα βρεχόμουν, θα καθόμουν, εγώ θα σας τραγουδάγα και το Singing in the Rain. Ωραίο να τα ακούσουμε. Τώρα που το... Παρότι είμαστε στο Μάιο, κάτι μου έκανε να θέλω να το... Έβλεπα και ένα ντοκιμαντέρ για την ταινία αυτή. Όχι για την ταινία, για τη Ρίτα Μορένο, όσοι δεν έχετε δει. Το νέο ντοκιμαντέρ για τη Ρίτα Μορένο. Η Ρίτα Μορένο είναι, πρώτον, έχει, θα σας πω, η Ρίτα Μορένο είναι μία ηθοποιός, η οποία ισχύως έχει κλείσει τα, θα έλεγα, 92-93, μάλλον τα 93, όχι, έλα, την έκανα μεγάλη, 92. Λοιπόν, είναι μία από τις 12 καλλιτέχνες, είναι μία από τις 12, όχι, από τους 12 καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι, Τόνι, και είναι η πρώτη Λατίνα που έδωσε τρομερή μάχη στο Hollywood για να σπάσει τα στερεότυπα, να αντιμετωπίσει τα στερεότυπα. Και είναι και πολύ γνωστή γυναίκα που επί 10 χρόνια είχε κλέψει την καρδιά του Μάρλον Μπράντο. Και συνεχίζει, παίζει σε σειρές, δηλαδή μπορείτε να τη συναντήσετε κάπου. Γιατί το λέω όλο αυτό? Α, γιατί η ταινία Singing in the Rain, αυτός δεν είναι και ο τίτλος της ταινίας. Νομίζω αυτό. Πρωταγωνιστούσε και αυτή πρωταγωνιστούσε. Έπαιζε σε αυτή την ταινία και έλεγε ότι μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες ήταν να βλέπει το γύρισμα της σκηνής αυτής που τραγουδάει. Έλα παιδιά, έχω πάθει, αλλά όλα θα σας τα πω τώρα. Που τραγουδάει ο Τζιν Κέλλι με την ομπρέλα και τραγουδάει και χορεύει σε αυτή την ταινία. Ναι, Singing in the Rain, το musical. Θέλω να το ακούσω πολύ. Θα μου το κάνεις, θα μου το κάνεις. Ωραία.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll stroll down the lane with a happy refrain, just sing it, singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm so happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll stroll down the lane with the happy refrain. I'm dancing and singing in the rain.
Αχ, πολύ το ευχαριστήθηκα. Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Πάντα μια πολύ αγαπημένη ταινία. Το έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας. You've got mail. Tom Hanks, Meg Ryan, σκηνοθεσία, σενάριο, σπουδαία Νόρα Έφρον που έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, πάντοτε όταν σκέφτομαι τα μικρά βιβλιοπωλεία, θυμάμαι αυτή την ταινία που ήταν η Meg Ryan και ήταν ιδιοκτήτρια ενός υπέροχου βιβλιοπωλίου στο Μανχάταν που αντιστεκόταν στην επέλαση των μεγάλων έτσι, μολ και μεγάλων καταστημάτων. Εμείς αγαπάμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, αγαπάμε τα βιβλία, άρα και τα μικρά βιβλιοπωλεία. Και αγαπάμε και την κυρία Ντέμι Κουτσοσταμάτη, η οποία είναι υπεύθυνη της δράσης για την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλίων, η οποία ξεκίνησε χθες Δευτέρα. Δεν μπορείτε να έχετε παράπονο για την εισαγωγή που σας έκανα.
Καθόλου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κινηματογραφική έτσι, αναφορά.
Μα έχετε δει την ταινία, δεν είναι πολύ ωραία?
Φυσικά βέβαια το τέλος δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι.
Ναι.
Γιατί τελικά κλείνει εκείνο το μικρό βιβλιοπωλείο.
Ναι, δυστυχώς.
Και εμείς προσπαθούμε με τη δράση μας
να τα προστατέψουμε.
Ένα λιθαράκι βέβαια. Στο να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Για πείτε μου για αυτή, θέλω να μου πείτε πότε ξεκίνησε. Δεν εννοώ χθες, εννοώ πότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η δράση.
Η δράση της εβδομάδας μικρών βιοπωλείων ως ιδέα, ας πούμε, ξεκίνησε μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, πρώτη φορά έγινε πέρσι, αλλά είναι καρπός της πανδημίας και των lockdown, του εγκλεισμού, που στερηθήκαμε τις εκδηλώσεις στα μικρά βιοπωλεία, την επαφή και παράλληλα είδαμε...
Και χτυπήθηκαν πάρα πολύ.
Και, ναι, γεννήθηκε δηλαδή και μία ανησυχία τότε σχετικά με την επιβίωσή τους, γιατί τα μικρά βιβλιοπωλεία, επειδή στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, έπρεπε να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους εντελώς.
Εντελώς, βέβαια.
Έτσι, ναι, κάπως ανησυχήσαμε για την επόμενη μέρα και εγώ έχοντας ήδη ένα βιβλιοφιλικό project, το οποίο λέγεται Little Bookstores και θέλει να... έτσι, να αναδείξει τα μικρά βιβλιοπωλεία.
Ναι.
Σκεφτήκαμε αυτή τη δράση, την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, μια ολόκληρη εβδομάδα, που τα μικρά βιβλιοπωλεία θα γιορτάζουν και θα φιλοξενώντας δράσεις σε όλη τη χώρα.
Πώς και διαλέξατε το τέλος Μαΐου, είναι τυχαίο ή κάθε χρόνο, δηλαδή και πέρυσι είχε γίνει την ίδια εποχή?
Έγινε και πέρυσι την τελευταία εβδομάδα του
Νομίζω
Μαΐου.
Ότι είχαμε μιλήσει. Να σας πω ότι είχαμε μιλήσει, κυρία Κουτσοσταμάτη. Δηλαδή, σαν να το θυμάμαι. Και πάλι είχα πει τι ωραία δράση. Τέλος πάντων, πώς και διαλέξατε αυτή την περίοδο?
Δείτε, είναι μια καλή περίοδο γενικότερα για δράσεις, γιατί και ο καιρός είναι πολύ καλός.
Σωστό.
Είναι, ο Απρίλης και ο Μάης είναι έτσι μήνες βιβλίων. Γίνονται έτσι πολύ βιβλιοφιλικά πράγματα. Είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου και βιβλίου. Αλλά έχει και ένα, να σας πω την αλήθεια, τη διάλεξα, γιατί αγαπώ και εγώ πολύ προσωπικά, ας πούμε, το Μάιο.
Αλήθεια.
Έχω και τα γενέθλιά μου.
Είναι ο μήνας σας. Είναι ο μήνας σας.
Έχω και τα γενέθλιά μου. Να, τώρα
ο Γιώργος Κέβης λέει, είστε ταυρίνα. Εγώ τώρα
όχι,
δεν
όχι,
το...
δίδυμος είμαι, δίδυμος.
Έλα, Γιώργο, και μου λες την πληροφορία και μου τη λες και λάθος.
Ναι.
Λοιπόν, αγαπάτε το Μάιο, είναι ο μήνας σας. Έτσι νιώθω εγώ για τον Οκτώβριο που είναι ο δικός μου μήνας. Και τον αγαπώ πολύ.
Σας καταλαβαίνω.
Ναι. Πριν μου πείτε για την εβδομάδα αυτή, την εβδομάδα και τι δράσεις και τι θα δούμε και τι μπορεί να απολαύσει ο κόσμος και πώς μπορεί να ενημερωθεί, θέλω να μου πείτε, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολο, να, η σύμπραξη, δηλαδή να επικοινωνήσετε με βιβλιοπωλεία, γίνεται στην Αθήνα μόνο?
Όχι, γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
Ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα.
Έχουμε βιβλιοπωλεία, ναι, από το Δημότυχο μέχρι την Κρήτη και από την Μυτιλίνη μέχρι τη Λευκάδα, δηλαδή σε όλη την επικράτεια.
Υπέροχο.
Είναι 100 και βιβλιοπωλεία. Και το ωραίο με τη δράση είναι ότι ουσιαστικά οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα συνδιαμορφώνεται από όλους το πρόγραμμα. Δηλαδή κάθε βιβλιοπωλείο διοργανώνει τις δράσεις του.
Ναι.
Και έτσι συμμετέχει πολύ ενεργά.
Συμμετέχει και ενεργά και αυθόρμητα, χωρίς να μπαίνει σε ένα έτσι αυστηρό πλαίσιο.
Δεν βάζουμε κάποιο αυστηρό πλαίσιο ως διοργάνωση. Φέτος είχαμε μόνο κάποιες θεματικές ενότητες, κάποιες προτεραιότητες που βάλαμε και νομίζω δίνουν περισσότερο έμπνευση στα βιβλιοπωλεία παρά, ας πούμε, τα μπλοκάρουν.
Ναι.
Δίναμε προτεραιότητα σε νέους δημιουργούς. Έχουμε μια θεματική ενότητα που λέγεται «Περήφανες φωνές» για την ανάδειξη, ας πούμε, και την ευαισθητοποίηση και την ενσυναίσθηση σε περιθωριοποιημένες ιστορίες και ταυτότητες. Έχουμε μια θεματική ενότητα για βιβλία που μας διαμόρφωσαν, δηλαδή βιβλία της μπορεί και της παιδικής μας ηλικίας.
Αυτά που σε στιγματίζουν, που εντυπώνονται μέσα.
Ακριβώς. Ναι. Έχουμε και άλλη θεματική ενότητα για την κλιματική κρίση. Δηλαδή έχουμε μια ποικιλία σε αυτό το κομμάτι. Βάλαμε κάποιους άξονες και πάνω σε αυτούς τα βιβλιοπωλεία πάτησαν για να διοργανώσουν τις εκδηλώσεις τους.
Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα βιβλιοπωλεία που συμμετέχουν, που είπατε πολύ ωραία ότι είναι πάνω από 100, για να πάει να τα επισκεφτεί? Υπάρχει μια λίστα, υπάρχει ιστοσελίδα?
Στην ιστοσελίδα μας που είναι littlebookstoresweek.gr μπορεί να βρει ένα χάρτη που έχουμε βάλει όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία που συμμετέχουν και να δει ποιο είναι και στη γειτονιά του ή και στο μέλλον αν θέλει να επισκεφτεί κάποιο, μπορεί να εξερευνήσει αυτό το χάρτη. Και εκεί θα βρει και όλες τις εκδηλώσεις που ξεπερνούν τις 150.
Εμένα η... Τέλος πάντων, η καλύτερη μου φίλη είναι σε ένα τέτοιο βιβλιοπωλείο, το οποίο είναι υπέροχο, κουκλίστικο, διότι φέρνουν εκτός από πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων και πολύ ποιοτικά παιχνίδια και πολύ ποιοτικά. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλα γίνονται με πολύ κέφι και μεράκι. Και ο γιος μου, που είναι 7,5, είναι, δεν υπάρχει το όνειρό του να πηγαίνει εκεί. Φαντάζομαι ότι θα γίνονται και πάρα πολλές δράσεις για παιδιά. Θα είναι δηλαδή μια ωραία ευκαιρία να πάρει ένας γονιός το παιδί του για να πάει μια βόλτα.
Ναι, ακριβώς. Φέτος έχουμε και μια ειδική κατηγορία, την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων για παιδιά, στην οποία ας πούμε περιλαμβάνονται όλες αυτές οι δράσεις για μικρούς αναγνώστες και αναγνώστριες, που είναι παιχνίδια, εργαστήρια, αφηγήσεις παραμυθιών, μουσική, ό,τι μπορεί να απευθύνεται σε ένα μικρό παιδί. Και θα δει και εκεί ξεχωριστά στην σελίδα μας δηλαδή και τις δράσεις για παιδιά.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα ψάχνει κάποιος, κυρία Κουτσοσταμάτη, την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί θα ενημερωθεί για τα πάντα, για τα πολλά βιβλιοπωλεία. Γενικά στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας, γιατί πίσω από αυτά κρύβονται άνθρωποι με πολύ αγάπη και μεράκι και πολλή δουλειά. Για να επιβιώσουν σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Θέλετε πριν κλείσουμε να μας πείτε λίγο, γιατί στην αρχή μας είπατε, αλλά έτσι να μας εξηγήσετε τη δική σας σχέση με το βιβλίο.
Αυτό θα πάρει λίγη ώρα.
Έτσι λίγο να μας το πείτε, αφού σας έχουμε εδώ, κρίμα είναι.
Ναι, εγώ ξεκίνησα ως βιβλιόφιλη ένα project το οποίο λέγεται Little Bookstores. Ουσιαστικά για μένα ήταν προσωπικό project. Πήγαινα σε βιβλιοπωλεία έτσι που αγαπώ όπως εσείς.
Ναι.
Και έβγαζα κάποιες φωτογραφίες, μιλούσα με τους ανθρώπους εκεί και ανέβαζα στο site μου τις συνεντεύξεις τους. Δηλαδή ξεκίνησε έτσι όλο αυτό. Και σταδιακά έγινε κάτι πολύ ευρύτερο, γιατί ήταν σαν να περίμεναν και τα βιβλιοπωλεία αλλά και αρκετά τους κόσμους μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο εγχείρημα. Και δηλαδή, πώς να σας πω, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε από ένα σημείο και μετά να κάνουμε ό,τι κάναμε.
Λοιπόν, εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή, littlebookstores.gr, έτσι.
Ναι,
βλέπω.
.gr και
υπέροχο.
Στα social media.
Και ναι. Στα social media βλέπω το Facebook, βλέπω στο Instagram, είστε πάρα πολύ ενεργοί. Οπότε μπορεί κάποιος να μπει και στο Little Bookstores, στα μικρά βιβλιοπωλεία, για να δει αυτό που έχετε κάνει. Ναι. Κυρία Κουτσοσταμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
Είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, πραγματικά να σπεύσει ο κόσμος. Και
περιμένουμε.
Είναι σε όλη την Ελλάδα βιβλιοπωλεία.
Ναι,
υπέροχα.
Πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Dawn, I wake up to find
Εδώ επιστρέψαμε. Του λέω του Γιώργου Σκεύη, να σου πω πάμε το τραγούδι ωραίο, το απολαύσαμε. Μου λέει, δεν σ' αρέσει. Όχι, λέω, βρε παιδί μου, είναι λίγο μεγάλο τσουκά, δεν πάμε. Λοιπόν, μετά τα βιβλία, που συζητούσαμε για τα βιβλία, τι ωραία, θα πάμε, όχι στον κινηματογράφο, θα πάμε, να το πω αλλιώς, θα πάμε στην Αλεξάνδρα Σκαράκη, στην οποία στέλνω, γεια σου Αλεξάνδρα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Την οποία τη διαβάζετε στην Καθημερινή και έτσι κι εγώ λοιπόν διαβάζω σήμερα το άρθρο της με τίτλο «Δεν θα νικήσω, το Πάρκινσον θα χάσω». Είναι για τον ντοκιμαντέρ του Μάικλ Φόξ, Τζέι Φόξ, ο οποίος το γνωρίζουμε. Εμείς τα παιδιά των 80's το γνωρίζουμε πάρα πολύ. Η νεότερη γενιά δεν ξέρω. Πάντως είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει τεράστιο αγώνα με το Πάρκινσον. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που τον ακολουθεί με αρρώστιο που τον ταλαιπωρεί τώρα πόσο, 3 δεκαετίες.
Είναι 30 χρόνια. Είναι 30 χρόνια.
Είναι 30 χρόνια.
Ναι. Διαγνώστηκε στα 29 του χρόνια, το 1991. Ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα της τρίτης ταινίας «Επιστροφή στο μέλλον 3».
Ναι. Η οποία εντάξει τώρα...
Back to the Future το τρίτο, ναι.
Ναι, Back to the Future, εντάξει. Νομίζω ότι η νέα γενιά, οι πιτυρικάδες την ξέρουν από το... Κάποια στιγμή νομίζω ότι τη βλέπανε στο... Αυτή η σειρά, τα Stranger Things, τη βλέπανε την ταινία.
Ναι.
Δείχνει τους πρωταγωνιστές.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι εκεί την έχουν ακούσει. Μοναδική φορά. Αλλά τέλος πάντων.
Έχει επαναλήψει στη τηλεόραση.
Έχεις δίκιο.
Το Back to the Future πάρα πολύ παίζει και καλά είναι που παίζει, γιατί είναι μια αγαπημένη τριλογία. Και προσωπικά δική μου αγαπημένη και πολύ τον αγαπάω τον Michael J. Fox. Αλλά είναι πολύ στενάχρονο που περνάει.
Πού το βλέπει κανείς το ντοκιμαντέρ αυτό?
Το ντοκιμαντέρ λοιπόν είναι διαθέσιμο στο Apple TV. Λέγεται Still a Michael J. Fox Movie. Mm-hmm. Και το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την καθημερινότητά του.
Still ακίνητος δηλαδή. Αυτό το,
ακίνητο.
Το οποίο είναι ακίνητο. Αυτό που δεν μπορεί να μείνει ο Fox. Ναι. Γιατί αυτό που σου προκαλεί το πάρτι, αυτό το ξέρει πολλοί κόσμος. Παλεύει άλλωστε πολλοί κόσμος.
Ναι. Πέφτει κάτω, σκοντάφτει σε αντικείμενα, έχει διαταραχές στην ομιλία. Μπουσουλάει μερικές φορές για να πάει από το ένα σημείο στο άλλο μέσα στο σπίτι του. Γενικά πάρα πολύ δύσκολα. Έχει παραιτηθεί κιόλας από την υποκριτική. Τον έχουμε δει σποραδικά
σε κάτι σειρές, έτσι.
Ναι. Στο Scrubs, στο The Good Wife, no. Κατά καιρούς. Αλλά φαίνεται δηλαδή πάρα πολύ ότι ο άνθρωπος έχει το ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Το φιλμ δεν είναι ότι είναι στενάχωρο, κάνει μια αναφορά σίγουρα στη ζωή του, στο πώς μεγάλωσε, στα πρώτα του βήματα, στην υποκριτική που τα έκανε τη δεκαετία του 1970, mm-hmm. πώς έγινε γνωστός. Και εντάξει, σίγουρα από τη μία μας δείχνει το κομμάτι όλο αυτό της νόσου, μια αναφορά στις καταστροφικές συνέπειες και όχι μόνο, δηλαδή έχει περάσει κι άλλα αυτός ο άνθρωπος, έχασε τη μητέρα του, έχασε τον πεθερό του, τον αγαπημένο του σκύλο. Μετά χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή έχει περάσει πάρα πολλά. Και επίσης όμως εστιάζει και στο άγχος που έτσι τον συνόδευε κατά στην πορεία του, την επαγγελματική.
Η αλήθεια είναι ότι η αρρώστια αυτή τον χτύπησε πάρα πολύ νέο.
Ναι.
Δηλαδή εγώ δεν ξέρω αν έχω ακούσει τόσο νέο άνθρωπο. Ήταν στα 30 του, στα 20, πόσο ήταν?
29 χρονών, πολύ πολύ μικρός και έτσι άρχισαν οι πρώιμες ενδείξεις. Συνέχισε όμως αυτός να συμμετάσχει σε ταινίες, δηλαδή έπαιζε στο Back to the Future τότε. Και έκανε και τη σειρά Family Ties παράλληλα.
Βέβαια, το Family Ties είναι ιστορική σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν εμείς τη βλέπαμε. Εγώ δεν τη θυμάμαι.
Εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω να έχει προβληθεί ποτέ.
Ναι, όχι. Σαν τα φιλαράκια ήταν κάτι.
Ναι, είναι κομική σειρά, το NBC. Και μετά από αυτό φυσικά το τρίτο επιστροφή στο μέλλον άρχισε σιγά σιγά να αφήνεται και το αντιμετώπισε και λίγο περίεργα, δηλαδή έπινε πάρα πολύ. Για να αντιμετωπίσει τον πόνο του.
Ναι.
Είπε όμως ότι βέβαια η οικογένειά μου στάθηκε πάρα πολύ. Ήταν στο πλευρό μου και η σύζυγός του και τα παιδιά του. Έχει 4 παιδιά.
Ο
Μάικλ Τζέι Φόξ. Ναι.
Και τη σύζυγο την ίδια, μία. Τη σύζυγο που παντρεύτηκε όταν ήταν πολύ νέος.
Την παντρεύτηκε, ήταν πολύ νέος. Το 1988 την παντρεύτηκε. Πολύ, 20 κάτι, δηλαδή, στις αρχές των 20.
Ναι, ήταν. Πολύ νέος.
Και έχει παραμείνει με την ίδια σύζυγο και αγαπιούνται πάρα πολύ και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον έχουμε ακούσει να μιλάει πολύ γλυκά και τρυφερά για την ίδια, για το πόσο τον βοήθησε. Του στάθηκε πολύ. Και γενικά είναι μια ιστορία έτσι γλυκόπικρη.
Ναι, γιατί από τη μία είναι... Ναι. Τι αποκόμισες εσύ από την ταινία αυτή, από το ντοκιμαντέρ αυτό, είναι δηλαδή...
Το ντοκιμαντέρ δεν είναι, είναι αυτό που έλεγα, ότι δεν είναι ότι... Είναι
σε ρίχνει πια δηλαδή, σε ένα...
Δεν σε ρίχνει τόσο, όχι, έχει συνεντεύξει, έχει πολλά αρχαιακά πλάνα από την καριέρα του Michael J. Fox, από εκπομπές που έχει βρεθεί κατά καιρούς, talk shows και έχει μιλήσει όχι μόνο για την νόσο, αλλά και για άλλα, για την καθημερινότητά του, για άλλα θέματα.
Άρα μαθαίνει τον ηθοποιό, ναι, ναι, μαθαίνει την προσωπικότητα.
Ένα πορτρέτο είναι ουσιαστικά. Ένα πορτρέτο. Μαθαίνει, ναι, και έχει ταλέντο και στη μουσική, παίζει κιθάρα. Και αυτό το είχαμε δει τότε και στο Back to the Future, το δεύτερο νομίζω ήταν.
Ναι.
Που παίζει και το Johnny B. Goode το τραγούδι και ηλεκτρική κιθάρα και παίζει ο ίδιος. Γενικά όμως ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που βλέπετε, δεν είναι ότι θα στεναχωρηθούμε πολύ.
Όχι, και είναι και για μια προσωπικότητα που πραγματικά αξίζει. Ισχύει ότι έχει κάνει, έτσι λόγω των διασυνδέσεών του μπόρεσε να το κάνει αυτό, στο Hollywood, γιατί είναι πολύ αγαπητός και τον σέβονται
πάρα
για
πολύ
τον αγώνα αυτό, ότι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει νομίζω το μεγαλύτερο ποσό. Για έρευνα στο Πάρκινσον.
Για έρευνα, ναι, είχε ιδρύσει ο ίδιος το 2000. Mm. Είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρήματα για έρευνα και για αντιμετώπιση και γενικότερα έτσι για ενημέρωση πιο πολύ ανθρώπων που έπασχαν από την ίδια νόσο και έψαχναν να βρουν οι άνθρωποι πώς θα το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Τους βοήθησε πάρα πολύ ο Michael J. Fox και γενικά είναι και ακτιβιστής και είναι πάρα πολύ ενεργός σε όλο αυτό και μπράβο του δηλαδή. Έχει γράψει και βιβλία σχετικά με αυτό και το ντοκιμαντέρ τώρα. Γενικά είναι πολύ δραστήριος παρά τα όσα του συμβαίνουν και είναι 61 ετών μόνο.
Νιώθεις ότι είναι παρότι είναι νέος ηλικία, ότι είναι λίγο αποχαιρετιστήριο αυτό το ντοκιμαντέρ.
Το ντοκιμαντέρ.
Σου άφησε αυτή την αίσθηση.
Εγώ
βλέπω τον τίτλο του άρθρου, ναι, σου, δεν θα νικήσω το Πάρκινσον, θα χάσω, είναι μία από τις κουβέντες που είπε ο ίδιος.
Ναι. Ναι. Είπε, δεν θα φτάσω μέχρι τα 80, ναι, χρόνια. Θα τη χάσω τη μάχη.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι, δεν ξέρω, βασικά μπορεί να, στο μέλλον να κάνει και άλλα έτσι project.
Ναι, ναι.
Είτε σε τηλεοπτική μορφή, είτε σε κινηματογραφική, που να ασχολούνται, να παπιάνονται με αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πάντως είναι κάτι όμορφο και μάλιστα προβλήθηκε πρώτα σε φεστιβάλ κινηματογράφου, μου φαίνεται στο Βερολίνο το χειμώνα, στην Περλινάλε, και πήγε πάρα πολύ καλά.
Πήγε πολύ καλά,
και στο Τέξας, και στο Τέξας, ναι, προβλήθηκε μετά. Πάρα πολύ καλά πήγε.
Πάρα πολύ ωραία. Γενικά, ναι, να σου πω, εγώ λατρεύω τα ντοκιμαντέρ. Εγώ πλέον βλέπω, ναι, δηλαδή, εγώ τώρα είμαι σε φάση Succession, το οποίο το τελειώνω.
το
λέγαμε μαζί, τα συζητούσαμε. και ντοκιμαντέρ. Και βγαίνουν πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Αλλά εγώ θα δω και για pop culture, θα δω πολλά. Δηλαδή, πώς να σου το πω, μ' αρέσουν και εγκλήματα, μ' αρέσουν τα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, αν δεν είναι για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που λίγο εντάξει, βαριέμαι για ζώα και το βλέπω. Πορτρέτα, τρελαίνομαι. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, για το οποίο επίσης έχεις γράψει. Στην Καθημερινή, με τίτλο «Τι δουλειά έχει ο Ομπάμα με τους βιοπαλαιστές της ζωής». Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που παίζεται στην πλατφόρμα τη γνωστή, το Netflix.
Στο Netflix είναι, ναι.
Τι δουλειά έχει ο Ομπάμα με τους βιοπαλαιστές. Πρώτον, λοιπόν, είναι αυτό μέρος του πακέτου της συμφωνίας που είχε κάνει ο Ομπάμα για τα διάφορα project που θα κάνει.
Ναι, ναι, και είναι τα διάφορα project και έχουμε και τη συμμετοχή της Μισελ Ομπάμα εκτός από τον Μπαράκ. Είναι η εταιρεία τους που έχουν ιδρύσει και έτσι θα κάνουν και όχι μόνο ντοκιμαντέρ στο Netflix, αλλά θα κάνουν και podcast. Και γενικά είχαν ένα πολύ όμορφο σχέδιο. Και τώρα κυκλοφόρησε αυτό πριν από λίγες μέρες, το Working, What We Do All Day.
Ναι, νομίζω ότι ο ελληνικός τίτλος είναι δουλειές, κάτι κάπως είναι.
Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Δουλειά η καθημερινότητά μας. Είναι ένα μίνι σειρά ντοκιμαντέρ ουσιαστικά. Επεισόδια μικρά της μισής ώρας. Και ο Ομπάμα είναι αφηγητής το ντοκιμαντέρ και τι παρακολουθούμε εκεί, παρακολουθούν ανθρώπους στην εργασία τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Εργασία όμως που είναι χαμηλόμισθη. Δηλαδή βλέπουμε μια νεαρή γυναίκα που φροντίζει ηλικιωμένους στο Mississippi, μια κυρία που εργάζεται για 20 χρόνια στο ξενοδοχείο στο Μανχάταν. βλέπουμε μια κοπέλα νεαρή που έχει και ένα παιδάκι.
Βιοπαλαιστές. Βιοπαλαιστές.
Ναι, η οποία αυτή είναι, θέλει να γίνει μια μέρα, θέλει να κάνει καριέρα, ανοίξει τη δικιά της επιχείρηση, να μακιγιάρει διασημότητες, αλλά για την ώρα είναι διανομέας και γενικά βλέπουμε τις δύσκολες συνθήκες τη δουλειά αυτών των ανθρώπων, τα όνειρά τους, τις προκλήσεις, την καθημερινότητά τους. Ακολουθεί η κάμερα, αυτό είναι στο πρώτο επεισόδιο που περιγράφω τώρα. Και ακούμε και τον Ομπάμα να αφηγείται, διαρωτάται από τα πρώτα λεπτά και όλα τι κάνει μια καλή δουλειά καλή. Είχε εμπνευστεί, να πούμε, από βιβλίο, από το ομότιτλο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ, συγγραφέα Σταν Στέρκελ. Το βιβλίο αυτό το διάβαζε όταν ήταν φοιτητής ακόμα ο Ομπάμα. Και ήθελε να κάνει κάτι σχετικά με αυτό πάλι, δηλαδή να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους βρίσκουμε το νόημα στη δουλειά μας.
Μάλιστα.
Και γενικά ανάμεσα, ναι, μεν βλέπουμε πλάνα από ανθρώπους, τους πρωταγωνιστές της διπλανής πόρτας που λέμε, αλλά στο ενδιάμεσο μαθαίνουμε και βλέπουμε διάφορα γραφήματα για την οικονομία της Αμερικής. Πώς ήταν τότε και πώς είναι σήμερα.
Και τι καταλαβαίνουμε, τα πράγματα πρέπει να έχουν δυσκολέψει πολύ.
Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον. Δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, το αμερικανικό όνειρο.
Έχει αρχίσει να ξεθοριάζει πάρα πολύ.
Ναι, δεν υπάρχει πλέον. Mm. Και αυτό βλέπουμε. Και επίσης βλέπουμε και νέους ανθρώπους. Εκεί ήταν το ενδιαφέρον το μεγάλο. Νέους ανθρώπους που έχουν τόσα πολλά όνειρα. Να εργαστούν και να μεγαλώσουν και τις οικογένειές τους. Και πρέπει να αγωνιστούν πάρα πολύ για να το καταφέρουν αυτό. Παρόλο και επίσης υπάρχει και ο φόβος φυσικά, τώρα που έχουμε και την εξέλιξη της τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει και ο φόβος μην χαθούν δουλειές.
Όχι, είναι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, οπότε βλέπουμε και την αγωνία τους παράλληλα.
Άρα είναι ένα έτσι κοινωνιολογικό, οικονομικό, έχει πολλές προεκτάσεις, ναι, έχει ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, έχει πολλές προεκτάσεις, τον βλέπουμε κιόλας τον Ομπάμα μαζί με κάποιους έτσι, πρωταγωνιστές, με κάποια πρόσωπα, την ώρα που αφηγούνται, την ώρα που λένε, βρίσκονται στην εργασία. Όχι τόσο όσο θα θέλαμε, η αλήθεια είναι, γιατί ακούμε ότι είναι ένα project του Ομπάμα, οπότε θα πίστευε κανείς ότι...
Ότι πρωταγωνιστεί με κάποιο τρόπο. Ναι.
Όχι, είναι ο αφηγητής. Τον ακούμε όμως, η φωνή του είναι εκεί. Είναι παρόν με άλλο τρόπο.
Ωραία.
Είναι ενδιαφέρον το δοκιμαντέρ.
Είναι πολύ ωραίο.
Να το αγαπούν και να το παρακολουθήσουν και για τον Ομπάμα κιόλας, γιατί νομίζω ότι... κάνει καλή δουλειά και είναι καλό που το προβάλλει σε μια τέτοια πλατφόρμα που είναι παγκόσμια.
Θέλω, ξέρεις, τι να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Για το Netflix, να μου πεις τι σ' αρέσει από εκεί. Γιατί αν δεν περνέσουμε και το σπίτι μας, συγγνώμη.
Εννοείται αυτό.
Μια μέρα θα μου πεις τι αξίζει στο Netflix, γιατί δεν είναι πολλές προτάσεις.
Εννοείται αυτό.
Ωραία.
Πολύ ωραίες ταινίες.
Λοιπόν, τώρα δεσμεύτηκες. Οπότε το επόμενο ραντεβού μας γι' αυτό θα είναι. Τι μπορεί να απολαύσουν όσοι μας ακούνε στο Netflix. Εντελώς δωρεάν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά αξίζει, Αλεξάνδρα μου, να διαβάσετε. Και φίλοι όσοι μας ακούτε, γενικά να διαβάσετε την Αλεξάνδρα Σκαράκη στην Καθημερινή. Εγώ είμαστε και στο Facebook και βλέπω και τα, ξέρεις, ακόμα και αν δεν μπω, βλέπω και πάντα δεν χάνω τα κομμάτια σου. Και το «Δεν θα νικήσω το Πάρκινσον θα χάσω» και τη δουλειά έχει ο Ομπάμα με τους βιοπαλαιστές της ζωής. Είναι τα δύο τελευταία σου και είναι υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Φιλιά πάρα πολλά, γεια σου.
Φιλιά.
Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, άλλο ήθελα να σας πω. Αλλά εντάξει, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Έχουμε μία. Το για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ έρχεται. Μία ακόμα γενεκτονία. Έχω χάσει τον αριθμό. Στη Χαλκιδική αυτή τη φορά. Μια γυναίκα. 39 ετών. Μια νεότατη γυναίκα. Η οποία δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. στη Χαλκιδική, μπροστά στα μάτια του αγοριού της, του παιδιού της, μόλις 8 ετών. Γιατί το ζευγάρι είχε προβλήματα και η γυναίκα ήθελε να απεγκλωβιστεί, να φύγει παρακαλώ. Μάζευε τα πράγματά της για να φύγει από το σπίτι, αλλά ο σύζυγός της αποφάσισε όχι, θα τη σκοτώσει και θα αυτοκτονήσει. Μπροστά στα μάτια του παιδιού, το οποίο για αρκετή ώρα ήταν σε κατάσταση σοκ ανάμεσα στους νεκρούς γονείς της. Και ξέρετε, εκεί που πεθαίνω είναι όταν ακούω... Δεν μπορώ να μπω στη θέση του περιβάλλοντος, ειδικά των γονιών, ακόμα και του δράστη, γιατί γονείς είναι και καταλαβαίνω και τον πόνο τους. Αλλά όταν ακούω από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη που δολοφόνησε τη γυναίκα του και μάνα του παιδιού του να κάνουν λόγο για ένα ερωτευμένο ζευγάρι, αλήθεια σας λέω, μου έρχεται με τόσο. Ελάτε. Αν είναι δυνατόν, έχουμε ζήσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια για να δεχόμαστε και να ακούμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν, επειδή είμαστε σε περίοδο εκλογών, να σας πούμε ότι αύριο συγκαλεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύσκεψη πολιτικών αρχηγών αύριο το πρωί στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο, με αντικείμενο φυσικά τι άλλο τη συγκρότηση περισσιακής κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διερευνητικών εντολών για το σχηματισμό κυβέρνησης όπως προτάσει φυσικά το Σύνταγμα, χωρίς αποτέλεσμα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε το πρωί και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν παρέλαβε την εντολή. Έκανε και μία δήλωση για το πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Παρομοίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης σήμερα το απόγευμα επέστρεψε την εντολή. Οπότε, όπως ορίζει πάντα το Σύνταγμα, αύριο στις 11 το πρωί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς σε σύσκεψη. Αν επιβεβαιωθεί, που θα επιβεβαιωθεί τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε στο σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης με όσο δυνατόν ευρύτερη αποδοχή για να διενεργηθεί. Να διενεργηθούν εκ νέου εκλογές, έτσι, 25 Ιουνίου. Όλα θα γίνουν αυτή τη βδομάδα, δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός να ορκιστεί την Πέμπτη. Όχι αύριο, μεθαύριο. Και μία ημέρα αργότερα η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι ανώτατος δικαστικός, δηλαδή είτε ο Ιωάννης Αρμάς που είναι πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή η Ευαγγελία Νίκα που είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ή τέλος και η πρόεδρος του Ρίου Πάγου Μαρία Γεωργίου. Παραδοσιακά ήθιστε να επιλέγεται ο αρχαιότερος δικαστικός και έτσι φαβόρη είναι ο κύριος Αρμάς. Αφού σας κάνω όλο το χρονοδιάγραμμα, να σας πω ότι έχουμε και ορκομοσία βουλευτών Κυριακή το απόγευμα. Έχουμε και συνέντευξη του Κυριακού Μητσοτάκη στο CNN, ο οποίος και στην αγαπημένη Κριστιάνα Μαμπούρ, αγαπημένη δική μας, αγαπημένη και του Κυριακού Μητσοτάκη, αγαπημένη όλων, το λέω έτσι αστεία γιατί έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις στην Κριστιάνα Μαμπούρ, εκεί λοιπόν μίλησε για το πώς το κόμμα του αύξησε τα ποσοστά του, πώς έλαβε, πήρε διπλάσιο ποσοστό από την αξιωματική αντιπολίτευση, μίλησε για την οικονομία και ουσιαστικά εξήγησε το στόχο που είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει μια ισχυρή και αυτοδύναμη φυσικά κυβέρνηση μετά τις νέες εκλογές. Αχ, πολλά, νιώθω ότι είπα πάρα πολλά μαζεμένα. Μου λέει ο Γιώργος Κέβης, αλήθεια είναι. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου, να είσαι καλά. After I did everything, all that I can. As the years gone by, we've grown with the pain. But I just can't keep standing in the rain. Keep Πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω και για τον καιρό. Ναι, βεβαίως, γιατί πώς θα πορευτούμε αύριο. Τι μας ξημερώνει, δεν λέγεται η κομπή μας. Δηλαδή, τι μας ξημερώνει. Πρώτο απ' όλα είναι ο καιρός. Λοιπόν, ακούστε, συννεφιά. Συννεφιά θα έχουμε. Και τοπικές μπόρες θα έχουμε. Και ψιλοκαταιγιδούλες μπορεί να έχουμε. Και γενικά θα έχουμε και ανέμους. Και θα έχουμε και άνοδο της υγρασίας. Και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα αύριο. Η βαθμή, η θερμοκρασία ψηλά παραμένει, αλλά λίγο αυτή η υγρασία, λίγο αυτή η βροχίτσα, λίγο-λίγο, είναι εκνευριστικό όλο αυτό. Κάπου άκουγα ότι και ο Ιούνιος θα είναι, λοιπόν, και ότι θα είναι λίγο άστατος, και σκεφτόμουν ότι τουλάχιστον πέρυσι ήταν πάρα πολύ άστατος ο Ιούνιος. Γιώργο, θυμάσαι τον Ιούνιο που έκανε βροχές και δεν είχε καιρό και λέγαμε πότε θα μπει το καλοκαίρι, το θυμάσαι? Είχε έρθει, ναι. Παραδοσιακά ο Μάιος είναι, αλλά ο Ιούνιος πέρυσι το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, αυτά, πολλά είπα. Σήμερα δεν το κλείνω το ρημάδι. Έχω φάει γλιστρίδα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ήταν που έλειπα τόσες μέρες, καταλάβατε. Και μου είχατε λείψει και τα λέω όλα μαζεμένα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, στο 105,8 και 91,6. Την εκπομπή τη μας ξημερώνει αύριο 10 η ώρα το βράδυ. Που είτε επιστρέφετε από τη δουλειά ή έχετε, μακάρι, είστε στο σπιτάκι σας χαλαρή και πίνετε ένα κρασάκι, εδώ να μας βάλετε να μας ακούσετε. Από όλους εμάς ένα μεγάλο καληνύχτα, πολλά φιλιά. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης τον ήχο, Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
Just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I'm so used to doing everything with you. Planning for everything for two. And now I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, baby, till it's a crime. Going to a movie, oh, it only makes me sad. Every party I go to, oh, I feel twice as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. You see, like a summer rose, neither sun and the rain, oh yeah, I need your just don't know what to do myself. I don't know just what to do myself. Maybe if your new love ever turns you down, come on back, I'll still be around.
Cause we